Så vi kan ge dig en klapp alltså. Skulle vi klappa för Jesus, men det får vi göra hjärtan över. Han ser till hjärtan. Tänkte det att tänk 24/7 hela året igenom så är det lovsång i himlen. Och så är det lovsång ett eller annat sted på jorden så står det ett sånt lovsångsteam och upphöjer Jesus och snackar om vem han är och vad han har gjort för oss. Det kan du tänka på nästa gång du faller i en synd eller nästa gång du är leda eller du frykter. Kan tune in på den kanalen och så höra den lovsangen. Att du är ett barn av Gud. Att den som han sätter fri, den är verkligen fri. Det är något som står om allt faller. Och så till med den här sippingen igen. Det är det Guds närvaro alltså, som sätter mig så i en helt speciell stämning. Så gott att höra på lovsangen. Det är gott att gå på efterpå. Och då lyfta upp Jesus. Jag ska tala över temat en åndsfull kyrka. Efter att Knut talade om en sekulär kyrka förra söndag. Jag syns det var heldig som fick det temat. Jag tänker vi kan kalla det för ett andligt fällskap. Det är kanske mer konkret och relevant. För kyrka det är fällskap. Det heliga samfund. Jag tror på det heliga samfund. Det är det vi snackar om. Och när jag fick det temat den överskriften så blev det en väldig utmaning för mig personligen. Jag känner efter vart som jag jobbar med det stoffet som handlar om vad är det att vara andlig och vad är ett andligt fällskap att det har truffat mig och rammat mig. Och det är gott för då är vi fri. Visst jag ska sätta oss fri så måste han sätta oss fri från noe. Och där kan Helligånden hjälpa oss och sätta oss fri. För ofta så verkligen vill vi eller kan det sånt som vi gör oss själv för vi är liksom på håller på med våra grejer. Så det har varit en lärorik och god och varm process för mig. Så blir det lite som teoretisk idag. Till att börja med så hoppas det blir lite mer juicy efterhvert. Men jag hoppas det är klart att följa med och att det inte blir kedligt. För vi måste ha ett ordentligt stycke teori för att vi ska få någon skicklig praxis. Är ni eniga om det? Ja. Så då har jag sagt det. Ja. Det andliga livet börjar med det som Jesus har gjort för oss. Det börjar med nåden. Det är det som är grundvalen som allt det andra bygger på. Hade det inte varit för det att Jesus död och stod upp igen så var det inte något snack om något andligt liv i det hela. Och det är viktigt att huska att det bygger på nåde allt samman. Hvis inte vi tar med oss nåden hela vägen vidare, helt jämt till himlen, så kommer vi bort. Det gäller ju för det andliga livet och det andliga fällskapet. Det måste stå och bygga på nåde. Och så fortsätter det med vår tro. Det fortsätter med att vi tar emot evangeliet och Jesus. Det innebär att vi vänder oss bort ifrån synd, erkänner, bekänner och omvänder oss från synd och så tar emot tillgivelse och det nya livet från Jesus. Så nåden, det är den handen som är utdragen till oss från himlen och vår tro, det är den som sörger för att det blir en relation. Nåden och tron skapar och upprätthåller relationen. Och det är det som allt det vidare bygger på. Allt det här vet jag skulle gärna kasta det till där alltså men tia och papperna. Nåd och tro. Det är grundvalen. Och har vi inte det så har vi ingenting, men när vi har det så har vi allt. Då har vi det grundlaget som vi kan modnas och växa på som individer och som fällskap. Så Guds liv består alltså att vi ska stadigt att vi vänder oss från något och vänder oss till något. Och det vi vänder oss till och det vi vänder oss från det är det bara Bibeln som fortæller oss om. Så därför är Bibeln så viktig och teorin och läran så viktig. Hvis ikke så vet vi varken vad vi ska omvända oss till eller vad vi ska omvända oss från. Så vi är helt avhängiga av Guds ord. Och låt mig understryka det 7 gånger att det här är inte något som jag har kommit nog långt i eller som jag kan i det hela tatt. Även om jag har fått det ärefulla uppdraget att stå och snacka om vad som är ett andligt fällskap så har jag kommer jag till kort. Men jag tänker det som är målet det är att vara i process. Det är inte det att bli fullkommen. Ja, det Søren Kierkegaard som sa att människans största fullkommenhet det är att tränga till Gud. Det är när vi är där att vi är där vi ska vara. Så kommer vi hem sidan och så blir han lik. Men förlöpigt så måste vi glede oss over at vi kan være I hans nærhet. Jesus vår rettferdighet. Det grunnlaget for vår frimodighet og den videre vandringen. Temaet har to ord, åndelig og kirke. Så det var jo greit. Og når vi snakker om om åndelighet, så jo det det vi har del I som kristne, som de som ikke tror ikke har en del av. Det DNA vårt, og det en hellig ånd. Vi snakker om åndelighet I kristen terminologi, så det alltid den hellige ånd. Og det Bibelen som gir det åndelige innhold. Uten Bibelen, ikke noe åndelighet, ikke noe kristen fellesskap. Så blir vi frelst ved å bli tilgitt vår synd og skyld, og så flytter Gud inn I hjertene våre, og så blir vi født på nytt, åndelig talt, til et nytt og annerledes liv. Det det livet vi skal snakke om. Og når det snakker om et fellesskap, så består det av individer. Så jeg vil først si litt om åndelighet på individnivå, før vi snakker om det som utgjør fellesskapet. Jeg skal lese en tekst fra Johannes 15. Jeg er det sanne vintre, og min far vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver gren som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ord jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Liksom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis ikke dere blir I meg. Jeg vintreet, og dere grenene. Den som blir I meg, og jeg I ham, han bærer mye frukt. Men uten meg kan dere intet gjøre. Den som ikke blir I meg blir kastet utenfor som en gren og visner, og grenene samles sammen og kastes på ilden, og de brenner. Det så vidunderlig at Jesus snakker så enkelt og forståelig til oss. Han snakker om at han treet, og vi grenene. Enklere kan du ikke si det, altså. Det bare ved å forbli I Jesus at vi har del I den hellige ånd. Lite Jesus, lite ånd og lite liv. Og mye Jesus, mye ånd og mye liv. Så vi avhengig av Jesus levende iblant oss. Derfor snakker Bibelen om å være fylt av den hellige ånd, om å være ledet av den hellige ånd, og være drevet av den hellige ånd. Det det handler om. Guds liv handler om en nær relasjon til Jesus, og et stadig påfyll og en gjennomstrømming av den hellige ånd. Sånn som en grein som plantet I et tre. Se. Ja, se på. Det var ikke det bildet. Det var det beste bildet, nei. Vi måtte finne et kjapt bilde I sted. Det var jo ikke så veldig god oppløsning på, men det et epletre. Takk for forsøket. Hør hva Jesus sier. På den siste dag I høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte. Den som tørster, la han komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Dette sa han om den ånd de som trodde på han skulle få. Derfor står det om åndens åpenbarelse, om åndens helliggjørelse, om åndens frukt, om åndens gaver, om åndens enhet. Det ånden. Det ikke min helliggjørelse. At jeg skal flekke på meg selv og prøve å være så bra som mulig. Det har vi felles med verden. Men her det ånden som vi gjør den jobben for oss. Det står ikke om Martin sin frukt. Det kan jo være mye bra det, men det står om åndens frukt. Det står ikke om Martin sine gaver, men det står om den hellige ånds gaver. Det noe helt vesensforskjellig fra alt det som vi oss selv. Det det som ikke vi kan, det som ikke vi forstår, det som ikke vi evner. Det det Gud vi gjør. Det det han tilbyr oss. På nåden og troen, så vil han gi oss del I det. Og Bibelen ikke først og fremst et sekulært... Unnskyld. For I Bibelen så ikke først og fremst det sekulære eller religiøse samfunnet som vår fiende, eller vår største motstander, og ikke engang djevelen selv, men det meg. Det ingen som kan ta og gjøre noe med den grena som på treet, men det meg. Som min største fiende. Kjøttet, eller den menneskelige naturen, som Bibelen kaller det, den kan hindre meg I å bære frukt. inn I det fellesskapet vårt. Ikke hverken verden eller djevelen. Men jeg kan stoppe til. Du kan spørre kona mi, jeg gjør det hele tiden. Eller innimellom av og til. Det skjer. Men så ved å bygge på nåden og troen, ved å leve I omvendelse fra, og ved å leve I omvendelse til, så kan vi være den grenen som stadig bærer ny frukt, og som blir renset. Så til fellesskapsnivå. Bibelen taler om det åndelige fellesskapet som en brud, som ett folk, som en familie, som en kropp og som ett tempel. Ikke flere, men som en. Det kirka. Det det åndelige fellesskapet. Det en. Og vi går til bildet om kroppen, så Jesus hodet, ikke sant? Og så hver en av oss deler på kroppen, kroppsdeler. Og ved å være I kontakt med hodet, så kan vi bære frukt. Ved å være fylt og ledet og drevet ånden, og bare da kan vi være et åndelig fellesskap. Vi må ha kontakt med hodet. Vi har ikke bare fått en lære eller en teori som vi skal praktisere, men det handler om en levende relasjon med Jesus. Ikke noe mindre enn det. Og nåden og troen grunnleggende for all kristen erfaring. Det var individnivå. Og så skal vi til 2.1.1. Nei. Nøkkelen. Nøkkelen kjærlighet. Det Guds kjærlighet som binder han til oss, og så det vår kjærlighet tilbake til ham som binder oss til ham. Det den kjærligheten som skaper og opprettholder relasjonen. Og uten den kjærligheten så var det ikke noen ting av noen ting. Det enig I det. Det ikke noe annet som binder Gud til deg eller deg til ham, en kjærlighet. Og den kjærligheten det det eneste som kan binde oss I sammen som fellesskap. For det stod I veien for den relasjonen mellom meg og Gud, så står jeg I veien for den relasjonen med dere. Men kjærligheten, den dekker over en mengde med synder. Den tror alt og håper alt og utholder alt. Så vi elsker hverandre, så kan vi være et fellesskap som henger sammen, som greiner, som Guds ånd kan få virke og blomstre med åpenbarelse og gaver og frukt og enhet. Ja. Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da jeg bare drønnende malm eller klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap. Om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for de fattige, og jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det intet. Så gjelder det for oss her I misjonskirka, og for Guds kirke på den vide jord. At all kunnskap, all tro og alle våre offer ganger oss ingenting uten kjærlighet. For Gud kjærlighet, og uten kjærlighet ingen Gud, ingen Jesus, ingen den hellige ånd, intet åndelig samfunn og ikke noe åndelig fellesskap. Så first thing first. Det når kjærligheten der, at vår kunnskap og vår tro og våre offer kan ha noen betydning. Hør, kjærligheten tålmodig. Kjærligheten velvillig. Den misunner ikke, den skryter ikke, ikke hovmodig. Den gjør ikke noe usømmelig, den søker ikke sitt eget. Blir ikke oppbrakt og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede I sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Så det noe å prøve seg på. Det en sånn kjærlighet I mitt hjerte I møten med hver og en av dere? Og det ble alvorlig for meg når jeg jobbet med de tekstene. Så kom den hellige ånd til meg og så viste et menneske som en gang hadde gjort meg urett. Eller det vet jeg ingenting om, men jeg opplevde det I alle fall sånn. Og så kjente jeg hvordan det var kjølig, for det et kristent menneske. Så kjente jeg hvordan det var kjølig kjærligheten min. Jeg var ikke bitter og sint og sånn, for jeg jo religiøs, og de følelsene kan jeg ikke ha her. Men det var avstand. Jeg var ikke så varm med han som med mora mi, eller med Tom, eller med Heidi, eller Maybrit, eller Det var ikke en varm, brennende kjærlighet, men det var en avstand. Og så kjente jeg hvordan jeg måtte bekjenne det, og erkjenne det, at her var det noe som ikke var kjærlighet til Jesus. Så fikk jeg nåde til det, som jeg egentlig ikke hadde tenkt på selv, som ikke var så viktig for meg. Men det var en ukjærlighet inni meg, som kanskje var med på, i alle fall når jeg så det, sikkert ikke før det, for Gud er så nådig, kunne være med oss og stoppe den strømmen av ånd ifra treet gjennom mitt liv, så det kunne bære en frukt. Kanskje til og med her i formiddag. Så kunne jeg be Jesus om tilgivelse og nåde til å elske. Og så kjente jeg at det funket. Og så tenkte jeg på mer. Jeg tenkte på noen her i menigheten. Som jeg kanskje ikke har helt kjemi med. Har hørt det uttrykket? Det står ikke i Bibelen, altså. For Jesus som sa til meg, så var det som Jesus sa til meg, jeg trodde det var kjemi, Martin. Mellom meg og det som fikk meg til å reise fra himmelen og ned på korset. Og ned i graven i dødsrik i 3 dager og stå opp igjen og flytte inn i hjertet ditt. Tror du det var det at vi hadde så innmari grei kjemi? Vi kan ikke ha kjemi med alle. Jeg tror ikke han hadde kjemi med noen av oss. Sånn på den måten. Men det var kjærlighet. Det var kjærlighet. Og det den kjærligheten jeg kalt til å leve i sammen med alle mennesker. Og først og fremst de som står i troen og i vårt eget fellesskap. Og du vet, hvis det sånn kjærlighet, du skal se hvordan det i vår familie, med mora mi og Tom nå på 17. mai på verandaen, hvordan en og den andre, og Magnus, han, broren min, han en jøgler altså. Han får alle til å le hele tiden. Og Heidi også, nei, det var ikke det, men Heidi slår hjul og på verandaen, og Tom jøgler og sånn, og mamma kaster karameller på alle sammen, det det eneste som sant. Men vi fri, vet du, for vi slapper og vi trygge på hverandre. Så vi kan være oss selv, så vi blomstrer vi, og sånn enda mer i åndelig grad, i gavene, i frukten, i åpenbare, og som Jesus vil åpenbare seg en enkelt av oss. Hvis vi kunne elske hverandre og være trygge, så blir vi fri, så kan vi blomstre. Når kjærligheten er nøkkelen. Jeg skal se på 3 ting, tre eksempler på hva som skjer når vi ikke har en levende åpenbaring av Jesus iblant oss. Et fellesskap uten Guds nærvær. 3 eksempler. Emmausvandrerne. Det var de her 2 karene som var på vei fra Jerusalem til Emmaus. De var en del av disippelflokken, står det. Så de var en del av fellesskapet rundt Jesus, men nå var Jesus død. Og de vender seg bort fra fellesskapet og til Emmaus. Jeg vet ikke hva de skulle, men de skulle i hvert fall bort derfra. For der var det ikke noe å hente lenger. Vi henger sammen med de kjøttkakene der. Det var jo Jesus som var det som bandt de sammen. Så de var på vei mot Efraus, men på veien der, så åpenbarer Jesus seg for dem. Og så snur de seg om, og så løper de tilbake til fellesskapet, og så sier de at Jesus lever. Så vi ser at åpenbarelsen av Jesus, fraværet av Jesus, det fører de fra hverandre, men åpenbarelsen den fører de sammen. Og så har du Maria Magdalena, hun er jo en av disiplene, en av de som Jesus hadde reist opp. Som ikke hadde vært noen ting. Ikke hatt noen verdighet. Kanskje aldri blitt behandlet med verdighet til en mann i hele sitt liv. Så hadde hun møtt Jesus. Hun ble reist opp. Hun ble fri og glad. Vet. Blomstret i kallet sitt og tjenesten. Og vi kan lese om hun her. Hun står blant på øverst på siden. På overskriften. Maria Magdalena. Liksom. Det står liksom ikke hora fra Galilea. Nei, det er Jesu nærmeste venn inne. Satt i det høye og det hellige. Det står at han reiser de ringene av støvet. Det liker vi så godt det. Han er nær oss til sønderbrutt og sånn. Ikke sant? Og det er sant. Vi er glad for det. Men det står at han får reise de opp og sette de et ærefullt sete. Så Jesus møter oss ikke bare det nær i støvet. Så det er godt å møte han der. For de av oss som har vært der, ikke sant? Sønderbrutt og sønderknust, og livet har vært vondt og vanskelig, og du kjenner at du ikke strekker til og alt det her. Og så er det godt når Jesus kommer nær. Du skal vite at agendaen hans, det er å sette deg i et ærefullt sete. Maria Magdalena. Fantastisk. Men det var ikke det jeg skulle snakke om. Jesus var død. Hun gikk jo bort fra disippelflokken, fra fellesskapet, og inn til Jesu grav og kikket inn der i alt som har gått i stykker. Håpet, drømmene og alt som var brutt, verdigheten hos sin, fremtiden hos sin, alt var borte. Og der sto Maria, vent mot mørket, mot håpløsheten og alt som har gått i stykker, og så hører hun en stemme bak seg. Så vender hun seg om, som Emmaus vandrer. Det er merkelig, hun møter Jesus. Hun må nødt til å vende deg om. For du kan, Sånn som vi har vendt av naturen, så har vi ikke vendt mot Jesus. Uansett. Så når Jesus åpenbarer seg, så innebærer det alltid en omvendelse. Så hun vender seg til Jesus, og så får en åpenbarelse av Jesus, så skjer det samme. Hun løper av gårde inn til fellesskapet, og så sier at Jesus lever. Så nå begynte det å bli flere der, vet du. Og så har du med Simon Peter. Han, vet du, han hadde jo fått særskilte løfter av Jesus, han. Og han var jo en kar som trodde godt om seg selv i utgangspunktet, så det passet nok bra. Så han var klar til kall og tjeneste og liksom stå på barrikadene, ikke sant? Det går gjennom hele fortellingen at Peter både var kall til det, og både trodde det om seg selv at han hadde på en måte potensialet. Det. Og så faller han dypest alle. Så står han og banner for en liten tjenestepik på at han ikke kjenner Jesus, men Jesus blir piska, hånet og torturert, tredd på en tårnekrone. Stakka Peter, altså. Så han ga opp alt, kall og tjenesten og alt sammen. Så går jeg tilbake til garna mine og til fiskingen og det som jeg kan. Det som Jesus en gang hadde kalt han ifra. Det som han en gang hadde vendt seg ifra. Skal vi ikke vende oss ifra fiske? Ingen må tro det. Men han hadde vendt seg fra det han var i det naturlige. Og så gikk han tilbake dit. Bort ifra kall og tjenesten og gavene sine og håp om at han kunne bety en forskjell. Han som ville det så gjerne, han var liksom som skapt til det. Den store kjeften sin. Og så er det at Jesus kommer til på stranden og åpenbarer seg for Peter og disiplen. Og Peter løper først ut av båten og så til Jesus. Og så spiser de sammen. Og så sier Jesus til Peter, «Fø mine lam, vokt mine får». Han kaller Peter tilbake til fellesskapet. Tilbake til tjenefellesskapet. Så vi ser det fellestrekk med alle sammen. At når Jesus forsvinner, så går de hver til sitt. Og med en åpenbarelse av Jesus, det fører de sammen. Tok dere poenget? Og det er det samme i den natten han ble forrådt, da samlet han disiplene. Jeg har inderlig lengtet til å spise påskemåltid med dere. Med de kyllingene som forlot han, og fornekta han, og tvilte. Og sammen på pinsedagen, da var de samlet. Da de var samlet, så innstiftet han paktsmåltidet. Da de var samlet, bak låste dører, så sto han midt iblant dem. Og da de var samlet i bønn om løftet om den hellige ånd på pinsedagen, så ble de alle fylt. Kirka, det åndelige fellesskapet, er så nært og løsende knyttet til Jesus og den hellige ånd, at vi er en del av treenigheten. I åndelig forstand. Vel å merke. Kjære Jesus. Vi er ikke kalt til å leve alene, men i fellesskap. Til fellesskap med Jesus og hverandre. Bli min kjærlighet, sier Jesus, og elsk hverandre. Kjærligheten dekker over en mengde med synder. Ikke mange vann kan slukke kjærligheten. Tenk, vi er Guds barn. Så jeg har jo barn, vet du. Det er jo ingen som kommer til meg, og så sier de at jeg har så lite tro på Maria. Så kritisk til han Paul, altså. Han virker ikke noe særlig. Han Daniel, han er ganske... Det er lite overbaring over han, sønnen din. Ikke sant? Det er jo ingen som snakker sånn til meg. Jeg vil ikke snakke sånn til noen andre om de sine barn. Og til og med hvis jeg skulle gjøre det, da, for jeg hender jeg snakker på noen ene og andre, så vil jeg sørge for at ikke foreldrene var der. Jeg tror ikke fiendene mine ville komme hjem til meg en gang og snakke stygt om mine barn. Det er liksom en uskrevet lov. Mens vi da, som kristne, Gud har jo ører, og Gud har øyner. Han hører og ser. Og så tenker jeg så dumt jeg kan tenke og ordlegge meg om andre kristne. Til og med sikkert i mitt eget fellesskap. Selv om det ligger i glemselen sal, så jeg husker ikke og vet ikke noe om det. Så er det sånn vi er, vet du. Det er fort gjort. Men husk på at pappa hører, vet du. Det står en kjærlig far der. Med en slakta sønn. Og ber deg så pent han kan om å elske barna sine. Så sier jeg, ja, vet du. Jeg har sju, jeg synes styret har vært litt... Det var bedre i fjor. Ja, Trond Vegard, ja, han leder jo bra, men... ikke sant? Og de, alle de som ikke gjør det, de... Så vi blir fort litt sånn. Jeg gjør i hvert fall det. Jesus, han så på Simon Peter. Han heter jo egentlig Simon. Og så sa han, du er Peter. På deg skal jeg bygge min klippe. Og det var altså en som var så storsnuta og oppblåst, og som svikta han så dypt. Og det her visste Jesus. Allikevel lenge før, og midt oppi alt det her, så Jesus på han, tok han på seg kjærlighetsbrillene, som ser alt, og tror alt, og håper alt, og utholder alt, og sa, du er Peter! For der skal jeg bygge min klippe. For Simon, det betyr siv. Sånn som bøyer så lett av vinden. Men Peter, det betyr... Nei, på det skal jeg bygge min menighet, unnskyld. Men Peter, det betyr klippe. Noe som står fast. Så når Jesus så på Simon, så han en Peter. Altså potensialet hans og de gudnedlagte drømmene og planene som Gud hadde for Peter. Han så ikke feil av manglen og alt som gikk feil, og synden hans og fallet hans og alt det her. Han... Tenk om vi kunne se hverandre sånn. Du er Peter. Jeg husker broren min Magnus, han ble far bare noen måneder før meg. Og han til Noah, vet du. Og Noah kom til verden, og de første ukene Magnus snakket om Noah, med svære øyne og sånn, han kom til meg, så kikket han meg dypt i øynene, så sa han, Martin, han er helt spesiell. Og så skjønte jeg det at Magnus mente det, altså. Så det ble så godt for meg. For det var liksom, for Magnus så var Noah en gud blant mennesker, med et potensial og muligheter som ingen kunne fatte og begripe, altså. Det som han så i han, det var kjærligheten, som tror alt og håper alt og utholder alt, og som ser en Peter i en Simon, som ser en apostel i en Thomas, som ser en kjærlighetsapostel i en Tordensønn, som Johannes ble kalt opprinnelig. Det er rart med kroppen. Kona mi har et dårlig kne, så når det kommer mye belastning på det, så kommer det betennelse. Og så det som skjer når hun da begynner å få vondt i det kneet, og det ikke funker så godt, så er det sånn at kroppen den legger mer vekt på hofta. Oi. Vi prøver å bli ferdig med det, så jeg slipper gå hele tiden. Så kneet, det legger vekt på hofta, sånn at det hjelper til. Og så går det så dårlig at hofta får betennelse også. Men det som er så fint er at hun fortsetter å gå. Men hvis ikke hofta hadde vært med, og tatt på en måte den greia, så hofta fungerer ikke optimalt, for den hjelper kneet. Men hofta er ikke opptatt av å fungere optimalt. Den er opptatt av funksjonalitet og virke, ikke sant? Den tenker ikke den om kneet, at jøss, må kneet skjerpe seg, for det her blir så slitsomt for meg, nå får jeg betennelse over det. Nei, den tar ansvar. Så legger den der, så går det bra da, vet du. Det kommer kanskje ikke fullkomment, men det går. Og hvis ikke hofta hadde gjort det, så hadde kneet kunne gått helt ut av leddet og blitt helt galt. Og så hadde krykker og rullestoler det ene og det andre. Men hofta tenker ikke sånn, eller ved siden tenker ikke det hele tatt, for den har ikke hodet. Og sånn skulle vi som lemmer være med og avhjelpe hverandre. Så når vi ser noe som ikke fungerer så godt hos en annen, så skulle vi gå inn der. Det er så få folk som snakker med noen på kirkekaffen. Ja, så gå og snakke med noen på kirkekaffen, da skal jeg gjøre det. Og jeg synes han taler litt dårlig, han Martin. Han går av og til, men noen ganger blir han veldig firkantet. Ja, så be for han da. Til du griner. Ikke sant? Så vi skulle være med oss og gå inn og så gjøre det. Og selv om det innebærer at vi ikke greier å blomstre optimalt selv, så skulle vi være overlykkelig for det at det er funksjonelt. Legeme, kirka, det beveger seg. Kanskje ikke jeg får den plassen i solen og alle legger merke til meg. Men jeg får kneet til å fungere. Jeg får kroppen til å bevege seg. Jeg skjønte poenget. Glimrende. Nå må jeg vel avslutte, tenker jeg. Ja, det var ikke så lenge til. Du vet, Johannes, kirkehistorien sier at han var den eneste apostelen som ikke ble martyr. Han ble forvist til Patmos, og der fikk han de høye åpenbarene sine. Men etter det så kom han tilbake til Efesus, til menigheten sin, og så var han del av Efesus. Og så sies det at Johannes ble bært inn på gudstjenesten, for han var gammel, og fire stykker som bar stolen, og satt på podiet, og så skulle liksom han tale. Da. Og så sa han bare det om å elske hverandre. Og så neste søndag så gjorde de det samme igjen, og da sa han jo bare, jeg skal elske hverandre, og tredje søndag så gjorde han jo det. Og da var det noen som ble irritert, og så gikk de rett med Johannes og sa, kan du ikke gi oss noe juicy? Vi trenger kraft og velsignelse og nådegaver. Vi trenger liksom noe konkret, og noe som vi ønsker å blomstre i Guds kraft og en hellig ånd. Hvorfor sier du bare at vi skal elske hverandre? Og så sa Johannes det at det må jeg si helt til dere lærer det. Og hvis vi leser Johannes, så samstemmer det med det som Johannes snakker om. Om igjen og om igjen. Og jeg tror ofte at vi har hørt det så mange ganger at vi tror vi kan det. Men når jeg jobbet med de her tekstene, så fant jeg ut at det var mye som har gått med hus forbi. Jeg vet Edison. Han var jo en vitenskapsmann og en forretningsmann og en stjerne på himmelen. Var det den der lyspæra? Eller den langt levende lyspæra? Eller var han fant opp? Jeg ikke så inne i det, men han jo fantastisk i alle fall da. Edison, han kom hjem fra skolen til mora si med et brev. Og der så stod, nei, der så leste mammaen brev, og Edison spurte hva det som står. Så sa mammaen at nei, rektoren har skrevet at du så genial og så smart at du må ha undervisning hjemme hos mamma. Så det skjedde. Edison hadde undervisning hjemme hos mamma, og han gikk på universitetet, og han ble til den her store stjernen på himlen som alle har lagt merke til. Og så hendte det at mora døde, og han skulle gå gjennom sakene sine, og kom han over en liten boks, og så åpnet han den og lå litt livet i brev, og det var det brevet som han hadde kommet hjem med fra rektoren den gangen. Og så åpner Edison brevet, og så står det at han gutten din idiot. Han en evneverk. Han får ikke lov å delta på skolen lenger, for han fungerer ikke i det hele tatt. Så han blir skrevet ut fra skolen med umiddelbar virkning. Så var det den kjærligheten til mamma, fra mammaen hans, som så alt og trodde alt. Den kjærligheten som blomstret Edison opp hjemme hos mammaen sin, til å bli det som hele verden kjenner han som, et geni. Så kjærligheten, den har potensialet. Den kjærligheten var det som møtte meg for 20 år siden. Så jeg kan stå her i dag og blomstre på mitt vidunderlige vis. Funnåret er min. Jeg lå og grein her nede i Juskestredet, full av angst og depresjon, og var suicidal og grensepsykotisk, og hørte alt mulig, og så alt mulig rart. Jeg hadde ikke vært rusfri en dag på 10 år, uten når jeg var 2 måneder i fengsel. Så ble jeg elsket. Og den kjærligheten er den som driver oss fremover til modning og vekst. Og det er denne kjærligheten jeg bare vil formidle til oss som fellesskap. At hvis det var noe som kunne bære frukt, hvis det var noe som var en åndelig kirke, eller åndelighet, så er det det å elske hverandre. For det er i det miljøet og atmosfæren at den hellige ånd trives, at den trener Gud trives. For du ser Faderen og Sønnen og Helligånden, de ærer hverandre hele tiden, vet du. Sønnen herlig og Faderen og Faderen herlig, Sønnen og Sønnen herlig og Helligånden, og de bare løfter hverandre opp hele tiden. Og det er det som er modellen. La oss gjøre mennesker i vårt bilde. Så vi skulle elske hverandre og ære hverandre. Og det er nøkkelen til at vi kan blomstre i den åndeligheten som kanskje alle ønsker seg da. Enten det er helbredelse eller det er noe juicy lovsang og noe gudsnærvær, og at mennesker søker seg til oss, og at de opplever fellesskapet vårt som legene. Vi bygger på tro og nåde. La oss aldri glemme det. At det er det som er inngangsbilletten. Uten Jesu kors og Jesu blod, så har vi ingenting. Og så får vi lov å tro det. Og gjennom det, så får vi lov å fordele en hellig ånd. Og kjærligheten. Og så innebærer det at vi må omvende oss fra det som ikke er kjærlighet. Og jeg håper at du som meg har noe å omvende deg fra, så du har noe potensial å vokse på. At vi som fellesskap må vokse inn i en dypere og nærere og skjønnere og varmere kjærlighet til hverandre. Så det forløses, det åndelige livet, og vi kan bli et fellesskap som tiltrekker seg mennesker som trenger Jesus, og som kanskje ønsker Jesus, og som kanskje er kalt av Jesus. Og kan oppleve fellesskapet vårt som noe som er en familie. Noe som er legeme. Da var det de to siste eksemplene, altså. Kikker ned på Trond Vegard. Nei, jeg må vel kanskje stoppe der. Jeg har lyst til å si det om Lazarus, før jeg går og setter meg. Lazarus var død. Han var Jesu venn, han var bror til Martha og Maria. Og alle sørger, og Jesus kommer til graven. Og så sier han til disiplene at de må ta bort steinen. Så tar de bort steinen, og så roper han på Lazarus, så kommer Lazarus ut, og så sier han til disiplene, ta bort liksvøpet, heter det, likkledene, rulle av det der. Og så gjorde de det, og så fikk Lazarus et møte med Jesus, og det ble Guds herlighet åpenbart for Lazarus og Martha og Maria og disiplene og alle som var til stede, og enda for oss i dag, så hører vi den historien om wow, vet du hva som skjedde den gangen? At Guds herligheten ble åpenbart ved Jesus. Og så er det nøkkel her. Disiplenes tro og lydighet. For tro, det er lydighet. Det skjønner vi. Vi skal ikke sette noe sånn der mål på det, for da kommer vi, strekker vi ikke til noen av oss. Men det er lydighet. For det at de rullte vekk steinen. Kanskje vi skal rulle vekk steinen for noen? Er det noe i våre liv som kan være med å hindre kjærligheten flyte mellom oss? Og så ta vekk det svøpet? Er det noe vi kan gjøre? Det er kjærligheten. Kjærligheten som er lydighet. La kjærlighet være ditt offer. La kjærligheten være ditt offer. La kjærligheten være vårt offer. Det var hans offer til oss. Kjærlighet. Idel kjærlighet. Uten å vite om han fikk den tilbake. Uten å forvente noe tilbake. Så elsket han oss lenge før. Vi hadde gjort hverken rett eller galt. For 2000 år siden så elsket han oss og la grunnlaget for at relasjonen skulle bli til. Så la vår kjærlighet være vårt offer. La det være vår tjeneste. La det være vårt kall. La det være det vi vil bringe inn i fellesskapet. La det være det vi kikker etter. La det være det vi ber om skal få i våre liv. For det er gjennom kjærligheten at det andre blomster. Det er den atmosfæren, den temperaturen. Det må litt varme til, sånn som vi ser ute nå som våren har begynt. Det må litt varme til. Det måtte varme til for å frelse meg. Det måtte litt varme til for å føre meg i de 20 årene og hit jeg er i dag. Det måtte varme til for oss alle sammen. Det var også tro og lydighet som førte israelittene ut av Egypt. Gjør jeg sånn så alle skjønner liksom at jeg er på vei. Gud hadde sagt at domsengelen skulle gå gjennom Egypt, og det skulle komme dom over Egypt på natta. Og hver israelsk husfar skulle ta og slakte et lam og stryke blodet over dørkarmene. Og så skulle de ete påskelam i hast, med belte rundt livet og stav i hånden og sko på føttene. Og så skulle de våke den natta og være rede. Og så skjedde det at dødsengelen kom og den gikk forbi, og den så blod over døra. Gikk ikke inn og kikket av hva de drev med og hvem som var der. Det gjør ikke dommen over oss heller, når vi har Jesu blod over livet våre. Men det er jo en annen tale. Og så gikk domsengelen, og den dommen gikk over Egypt, og så ble israelittene ført ut av slaveri i Egypt og inn mot løfteslandet. Og det var jo lydighet. Det var troen som kom til uttrykk. De handlet på det som han sa. Det var ikke noe lov sånn. Ja, det var liksom ikke noe aktuelt. Ja, det må da gjøre sånn. Hvis ikke, så blir det ikke noe. Det var ingen som sa det. Hvis ikke det tar det blod over, så blir det ikke noe. Nei, for her snakket han til venner, til mennesker som forstod, til mennesker som ønsket frihet og som ville ha frihet, ikke sant? Så det må ikke bli noe sånn lov. Men det var en lydighet i det. Og hva er det lydighet for oss? Hva er lydighet for oss som kan forløse miraklet? Lazarus, utgangen av Egypt. Det er vår tro. Det er ikke en prestasjon. Men det er å overgi det til Jesus. Å vende seg fra, å vende seg til, og elske sånn som han har elsket oss. Vi får så mye del i åndelighet som vi er villige til å slippe Jesus til og nå den til. Kjære Jesus, takk for de hellige samfunn. Takk for kirka, Jesus. Takk for at du så forbi alt det som er galt med den enkelte av oss og med fellesskapet vår, og du tror på oss. Og du håper på oss. Og du utholder alt og tåler alt. Og du ser potensialet. Og du går i forbønn for oss, Herre. Så jeg ber for fellesskapet vårt her i Misjonskirka. Å, Jesus, gi oss å vende oss bort ifra synden og elske hverandre. Og at du forløser din ånd iblant oss, Jesus. Så vi som individer og fellesskaper fylt og ledet og drevet. Så vi kan leve og blomstre i åpenbarelse, helliggjørelse, frukt og gaver og enhet. Så verden ser, Herre, at du er hos oss, og at du er for oss. Immanuel, Gud med oss. Nå skal vi ha nadverd her og ta imot din kropp og ditt blod, det fullkomne stedfortredende og sonende offer. Jesus, la ditt blod gå over på våre liv, Jesus, på en sånn måte at vi får lov til å i enda større grad gi rom for nåde og rom for kjærlighet. Takk for ditt fullkomne offer, at du er vår rettferdighet. At du kaller oss venner.